Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para pendengar setia Radio Indah Siar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, baru saja kita ikuti bersama acara Bincang Indah bersama Al-Ustaz Abdul Faruq Ayyub Syafruddin Hafizullah Ta'ala dan juga Al-Ustaz Mukhtar. Dan insyaAllah kini kita akan ikuti sesi kedua dari acara Bincang Indah bersama Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar Hafizullah Ta'ala dengan tema Indahnya Hidayah Singkirkan Syahwat Syaitoniyah. Dan kita akan bahas lebih lanjut terkait tema yang akan kita bawakan pada kesempatan pagi hari ini bersama Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar, beliau pengasuh Pusdiklat Mulendah Kulon Progo Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, tafadhol Ustaz, mukaddimah untuk acara kita pagi ini.
Kita udah dua sesi.
Mukaddimah
yang kedua. Tapi kok dari tadi, ya apa, saya terus yang dipanggil. Giliran saya manggil, saya bingung ini.
Oh iya.
Ini kakak penyiar atau panggilannya AA atau abang penyiar?
Lebih sering dipanggil Kang kalau penyiar. Ya, baik. Karena berarti berada Kang, di daerah Jawa Barat, Ustaz.
Baik, Kang Fakih ya.
Taib,
Kang Fakih, baik. Karena nanti kalau kita tidak bisa menyebut nama panggilan nanti enggak imbang. Ya. Saya dipanggil Abu Nasim Mukhtar, terus giliran saya manggil apa ini? Baik, Kang Fakih ya.
Naam, Ustaz.
Baik, Kang Fakih. Alhamdulillah baik kondisinya.
Alhamdulillah.
Sehat walafiat, dan kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat yang sama di banyak tempat di belahan bumi sana banyak yang menginginkan hidup sehat. Mudah-mudahan Kang Fakih dan seluruh kru Radio Indah Siar 91,8 FM juga demikian keadaannya, sehat walafiat.
Amin, jazakumullah khair. Semoga Ustadz pun demikian.
Amin.
Terkait tema pagi ini Ustadz, indahnya hidayah singkirkan syahwat syaitoniyah. Yang dimaksud dengan syahwat syaitoniyah ini apa Ustadz? Syahwat syaitoniyah.
Ini yang mesti kita bicarakan nih. Yang harus kita apa namanya kita perbincangkan ya.
Naam, baik.
Syahwat syaitoniyah ya, karena syahwat itu sendiri kalau secara apa morfologi kata ya adalah suatu keinginan ya. Setiap orang tentunya memiliki syahwat. Namun demikian syahwat itu apabila dikendalikan, diarahkan dan disalurkan dengan benar, ya tentu hasilnya pun akan benar. Apabila syahwat itu tidak dikekang, ya kemudian justru dibiarkan liar, bahkan lebih parah dari itu, syahwat malah disalurkan dan diarahkan untuk hal-hal yang bersifat maksiat, itu menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syahwat syaitaniyah. Ya, disebut dengan syahwat syaitaniyah. Tapi kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, memang syahwat itu dia lebih cenderung ke arah yang konotasi ya, sesuatu yang buruk dan negatif. Tapi kalau secara pengertian bahasa Arabnya, syahwat itu keinginan dan kemauan. Ya. Tapi tentu yang dimaksud di sini adalah syahwat yang sifatnya syaitaniyah. Ya, keinginan dan kemauan yang muncul dari diri, tetapi itu keinginan dan kemauan yang salah, keinginan dan kemauan yang justru mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi syahwat yang terlarang.
Syahwat yang
kira-kira
terlarang.
Begitu, nah, Kang Fakih.
Berarti ini dikasih tambahan syaitoniyah karena memang dari asal bahasa Arab syahwat itu hanya kemauan, keinginan,
benar,
seperti
benar,
itu.
Benar, ya, seperti itu. Ya. Makanya kalau dalam bahasa kita menyalurkan syahwat dengan benar ya, melarikan syahwat dengan halal itu sudah jadi bahasa kita juga sebenarnya. Berarti di sana ada yang benar halal, ada yang memang haram dan dilarang. Tapi saya pikir kali ini yang kita bicarakan adalah syahwat yang sifatnya syaitaniyah itu.
Baik, Ustaz. Baik. Kemudian Ustaz, bagaimana agar kita itu bisa terhindar atau bisa menghindari syahwat-syahwat syaitaniyah ini, Ustaz? Syahwat yang terlarang, yang tentunya tercela.
Mungkin sebelum ke arah sana kita berbicara, perlu mungkin beberapa contoh tentang syahwat syaitaniyah itu. Ya. sehingga mungkin kita maupun pendengar juga akan lebih memahami dan juga lebih klop nanti kalau kita berbicara. Jadi syahwat syaitaniyah itu misalkan bagi kaum laki-laki ya, dan sebenarnya berlaku sama juga untuk kaum perempuan. Artinya ketertarikan terhadap lawan jenis dan langkah-langkah selanjutnya, tetapi ketertarikan yang tidak sesuai dengan syariat. Itu termasuk contoh dari syahwat syaitaniyah. Ya. Ketertarikan terhadap lawan jenis, ya. Dari laki-laki dia tertarik kepada perempuan, sebaliknya pun demikian, seorang perempuan dia tertarik kepada laki-laki. Itu memang normal ya, manusiawi, dan harusnya memang begitu. Ya, justru kalau tidak demikian, laki-laki dia tertariknya kepada sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan juga tertariknya kepada sesama jenis, ya, itu justru yang apa maksud dengan syahwat syaitaniyah. Tapi yang kita maksud di sini adalah dia punya ketertarikan terhadap lawan jenis, tetapi cara dan langkah yang ditempuh
salah.
Itu salah. Ya, salah. Kalau dalam agama kita kan ada aturan-aturannya. Ya, ada batasan-batasannya. Kalau yang syahwat syaitaniyah itu yang tidak lagi memperdulikan batasan dan tidak lagi memperhatikan aturan, yang penting dia senang-senang, ya, makanya di zaman terakhir semacam ini, menjelang dekatnya kiamat, Nabi Muhammad SAW juga sudah menjelaskan bahwa di antara min asyratis sa'ati, di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat adalah wa an yakthura az-zina, ketika perbuatan zina itu semakin umum ya, semakin umum untuk dilakukan. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW menjelaskan perbuatan zina itu sampai seperti yang dilakukan oleh keledai-keledai. Mereka melakukannya di tempat-tempat umum, di pinggir jalan, artinya diekspos ya. Diekspos kemudian disebarluaskan dan diviralkan. Nauzubillah. Itu termasuk syahwat syaitaniyah ya. Termasuk juga kalau kita bahasakan ya pacaran ya. Kemudian berdua-duaan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan, berboncengan. Demikian juga komunikasi meskipun tidak bertemu secara langsung, komunikasi menggunakan media sosial ya antara laki dan perempuan padahal bukan mahramnya ya, bukan mahramnya. Yang lebih parah dari itu kan kalau masuk dalam kategori selingkuh. Kategori selingkuh itu dia sudah punya pasangan hidup yang resmi, yang sah dan syar'i, tapi ternyata dia punya hubungan khusus dan istimewa dengan yang lain. Nah, ini termasuk syahwat syaitaniyah. Nah, syahwat syaitan. Dan ini yang paling ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW menimpa kaum pria umat ini. Jadi syahwat syaitannya itu banyak. Syahwatnya terhadap harta secara berlebih, ya, kemudian syahwatnya terhadap kekuasaan sampai dia mengejar dan sangat ambisius untuk berkuasa. Demikian juga syahwat yang sebenarnya semula mubah, ya. Contohnya makan dan minum ya. Makan dan minum kan kalau dalam agama kita itu hukum asalnya mubah. Jelas Allah menyatakan wakulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum. Tetapi aturannya adalah wala tusrifu, jangan sampai berlebih. Kenapa? Karena kalau makan dan minum sudah dilakukan secara berlebih, itu dia bisa masuk dalam kategori syahwat yang syaitaniyah ini. Contohnya apa? Contohnya pokoknya tiada hari tanpa makanan baru, ya. Menempuh perjalanan yang jauh, mengeluarkan biaya yang banyak, ya kan? Yang dicari pokoknya macam-macam kuliner, ingin cicip ini, ingin cicip itu, ya. Setiap kali ada dapat duit, pokoknya yang dipikirin pertama makanan dan minuman. Kalau ada kesempatan pergi kemana, pokoknya yang dicari adalah makanan dan minuman, ya. Artinya dia sampai koleksi itu, ya kan? Koleksi misalkan botol-botol minuman yang pernah dia konsumsi, minuman apa aja, demikian juga bungkus-bungkus makanan yang pernah dia makan, ya. Dia punya koleksi. Ya, macam-macam lah, itu sudah bisa kita kategorikan sebagai syahwat syaitaniyah. Kenapa? Karena dia sudah berlebihan, ya, dan itu padahal dilarang. Dan tentunya kalau sudah berlebihan itu akan mengganggu kewajiban dia yang sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dalam Al-Qur'an memang Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan itu ya dalam surat Ali Imran ayat 14 ya. Allah berfirman zuyyina linnasi hubbus syahawati. Disebutkan di situ hubbus syahawati. Ya, jadi syahwat itu memang ada di dalam Al-Qur'an lafalnya. Sungguh telah dibuat indah bagi manusia kesenangan dan cintanya terhadap syahwat. Apa aja bentuk-bentuk syahwat itu? Satu, minan nisa, perempuan. Dua, al-banin, anak-anak. Tiga, al-qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah, harta yang sering dilambangkan dengan emas dan perak. Wal khailil musawwamah, kuda ya, kuda yang berkualitas, kuda pacu, kuda balap, kuda mahal. Wal an'am, hewan ternak. Wal harthi, ya, itu mencakup pertanian, perkebunan, ladang dan yang semisalnya. Padahal itu semua dzalika mata'ul hayati dunya, itu semua hanya perhiasan kehidupan dunia yang sifatnya sementara, pasti akan fana. Wallahu indahu husnul ma'ab. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik tempat tinggal dan tempat kembali. Nah, ini beberapa contoh syahwat. Apakah kemudian yang disebutkan di sini haram? Ya tidak, kita kembali kepada aturan tadi. Kalau sekedar cinta kepada wanita, kemudian sayang kepada anak, lalu bekerja untuk mengumpulkan harta, punya kuda, memelihara ternak, berkebun, bertani dan berladang, selama dalam batasannya, itu boleh-boleh saja. Ya. Yang penting ikuti batasan ya. Batasan itu tadi ya, paling mudahnya wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan lah. Ya. Tolak ukur berlebih atau tidak itu dilihat dari dan ditimbang dari apakah mengganggu ibadahnya. Gitu. Kalau misalkan dia sayang sama istri, cinta sama anak, dia senang berladang, bertani, berkebun atau apa beternak ikan dan lain-lain ya, kerja. Tapi itu justru mendukung ibadahnya, itu yang bagus. Tapi kalau udah sampai merusak dan mengganggu ibadahnya atau menurunkan kualitas ibadahnya, itu yang masuk dalam kategori syahwat syaitaniyah. Jangan dilanjutkan dan harus berhenti sampai di situ. Begitu Kang Fakih.
Baik Ustaz. Setelah kita tahu contoh-contoh dari syahwat syaitaniyah, apa saja syahwat syaitaniyah dan tadi batasan-batasan yang bisa menjadikan sesuatu itu menjadi syahwat syaitaniyah, Ustaz. Cara agar kita terhindar dari syahwat syaitaniyah itu bagaimana, Ustaz?
Ada dua cara ya. Ada dua cara yang paling penting. Yang paling pertama itu ya benar-benar apa? Bukan cuma sekedar memohon, tapi benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dalam bentuk doa, bukan cuma kata-kata yang tersebut di dalam lisan saja, tapi benar-benar diresapi dalam hati dan sepenuh jiwa ketika dia berdoa. Ya, meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari syahwat-syahwat yang bersifat syaitaniyah itu. Itu cara yang terbaik. Cara yang terbaik karena kalau mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manusia itu kan tercipta lemah. Ya. Bahkan jiwa manusia itu innan nafsa la ammaratun bisu'i illa man rahimar rabbi, tetap dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang namanya jiwa itu selalu ngajak-ngajak, selalu mendorong dan tertarik untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Itu pasti itu, jiwa manusia demikian. Walaupun gak dicari, dia datang sendiri keinginan jelek itu. Walaupun tidak ada yang mengajak-ngajak, gak ada yang ngompor-ngompori, gak ada yang manas-manasi, itu selalu ada terbitan di hati, ya, terbayang di benak, keinginan-keinginan yang sifatnya buruk. Ya. Maka itu langkah yang pertama, bahkan yang paling utama. Ya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Itu kan sering diulang ya. Na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita benar-benar memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina, dari buruk dan jahatnya jiwa kita. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya justru langkah yang pertama dan utama ini adalah langkah yang paling sering dilupa. Ya, paling sering dilupa. Kalaupun kita ucapkan dalam doa, ya itu formalitas belaka. Yang penting ngomong, yang penting terucap tanpa diresapi. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian yang kalau kita dalam doa kan banyak ya, ya kan? Ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Itu bagus sekali doanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah nanti bisa di-share mungkin di radio. Indah Siar ya. Mungkin potongan-potongan hadis, potongan-potongan doa. Nanti jinglenya doanya ya kan, doa supaya tersingkir
dari syahwat
atau terhindar dari syahwat syaitaniyah. Oh, ada doa. Nabi Muhammad SAW bersabda mengajarkan doa berikut ini. Diterjemahkan hadis riwayat Muslim dari sahabat ini nomor sekian.
Nah, Ustaz.
Ya kan, mungkin 1, 2, 3 doa begitu. Kemudian yang kedua, yang namanya syahwat itu kan syahwat syaitaniyah. Itu kan seperti apa? Seperti bara api, ya. Seperti bara api atau sepercik api. Selama tidak dikobarkan, dia tidak akan menyala, dia akan padam. Kenapa kok syahwat syaitaniyah itu kok seakan-akan ada terus, susah dikendalikan? Ya karena dikasih bahan bakar terus. Ya, dikasih bahan bakar terus. Contohnya tentang harta ya. Harta yang secara berlebih maksud saya. Harta yang kemudian justru melalaikan ibadah. Ya gimana dia akan selamat dari syahwat syaitaniyah berupa apa? Rakus terhadap harta. Sementara yang dia baca artikel-artikel buku-buku yang mendorongnya untuk apa? Rakus terhadap harta. Dia baca buku misalkan tiga langkah praktis untuk menjadi miliarder zaman ini. Iya kan? Atau dia misalkan mendengarkan siaran bagaimana kisah sukses seorang pemulung menjadi jutawan dalam waktu 3 bulan.
Misalkan. Jadi terdorong terus.
Ya akhirnya terdorong, dia terdorong terbakar terus syahwat syaitaniyahnya. Bilang, wah saya juga pengen. Gitu. Atau misalkan dia apa membaca biografi orang-orang kaya ini dan segala macam tanpa tanpa mempertimbangkan yaitu tadi konsep iman, konsep ibadahnya. Yang dia tahu pokoknya cuma kesuksesan dalam hal kepemilikan harta. Dan ini jelas ini ya syahwat syaitaniyahnya ya tetap terus menyala-nyala kan itu. Tapi coba kalau bisa yang dilakukan sebaliknya. Dia baca betapa sederhananya hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Padahal beliau adalah orang yang paling berbahagia di dunia. Bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para ulama, bahkan bila perlu di sana banyak biografi-biografi para pejabat, khalifah, bangsawan, putra mahkota dan para pangeran dalam sejarah Islam yang lebih memilih untuk hidup sederhana dan apa adanya. Ternyata mereka juga bisa bahagia. Itu. Contoh yang kedua misalkan tentang perempuan. Ya gimana enggak padam kalau ketemu sama temennya yang dibicarakan perempuan, ya. Kalau nanti di antara bapak-bapak misalkan yang dibicarakan adalah janda ini, janda itu, ya kan? Atau misalkan cuma banyak suara pengin poligami, ya. Itu cuma ngomong aja. Itu akhirnya tidak terlaksana, justru hanya apa mempertahankan dan apa menjaga nyalanya tetap menyala. Udahlah hindari percakapan-percakapan seperti itu. Kalau memang kita merasa ya justru akan terbawa ya jaga jarak lah dari orang-orang yang membicarakan seperti itu. Atau dia membaca, dia melihat, dia menonton, maka di dalam hukum Islam kan ada namanya ghadzul basar, ya kan? Wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Sampaikan kepada orang-orang yang beriman, jaga pandangan mereka. Jaga kemaluannya. Kenapa? Karena dari mata itulah kemudian tembus sampai ke hati yang membuat syahwat syaitaniyah itu menyala. Ya kan? Kena bahan bakar terus. Ya kan? Atau dia membayang-bayangkan, atau dia berfantasi. Maka jangan hidup sendiri. Jangan mau dalam sepi, ya kan? Ya bergaul bareng-bareng bersama-sama dengan teman, bermajlis dengan orang-orang saleh. Dan itu cara yang terbaik ya. Yang nomor satu tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah menghindari sebab-sebab yang bisa membakar ya syahwat syaitaniyah. Kemudian kalau boleh dipecah tadi dibuat cabang, yang ketiga adalah membaca kehidupan orang-orang saleh. Wallahu a'lam. Begitu. Baik, Kang Fakih.
Banyak dari contoh dari para salaf ya untuk menghindari syahwat-syahwat syaitaniyah ini.
Iya.
Baik. Mungkin untuk bincang indah pada kesempatan pagi hari ini kita cukupan sampai di sini saja, Ustaz.
Oh, baik.
Insyaallah cukup.
Oh iya, ya, baik. Baik.
Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazuna bisa bermanfaat, bisa menjadi tips yang ampuh terkhusus untuk para pemuda.
Iya.
yang mungkin merasakan gelora syahwat.
Betul.
Ustaz, terakhir mungkin Ustaz ya.
Iya.
Kalau misalnya nih untuk pemuda yang belum menikah, berkumpul bersama teman-teman yang sudah menikah, kemudian dipanas-panasin itu, ayo antum kapan nikah? Nikah tuh, wah masya Allah. Itu termasuk yang menjadi bahan bakar Ustaz ya? Bisa menyalakan syahwat.
Kita lihat ini. Kita lihat dari dua arah. Satu, kapasitas anak muda yang masih bujang itu. Memang sudah saatnya menikah atau belum? Kalau si anak muda itu memang sudah saatnya menikah, dari satu aspek ini bagus. Artinya dimotivasi dan didorong. Untuk melaksanakan ibadah. Tapi kalau ternyata cuma dalam tanda kutip ngerjain, sebenarnya si anak muda ini belum saatnya menikah. Itu yang jangan dilakukan, gak boleh. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari yang sudah menikah ini, materi yang mereka sampaikan apa? Ilmiah atau justru yang syahwat syaitaniah itu? Kalau yang disampaikan adalah ilmiah, misalkan, ayo kamu kan sudah cukup umur, kamu udah mampu, kamu nikah. Karena menikah itu sunahnya para nabi dan rasul. Menikah itu adalah ibadah. Ya, menikah itu apa separuh dari agama. Itu ya sah-sah saja. Tapi kalau misalkan dia, apa yang dia sampaikan justru membakar syahwat syaitaniah kamu, apa, kamu bisa bayangin gak kalau kamu jadi suami nanti istrimu begini, kamu akan dibuatin teh apa segala macam panggilan dan seterusnya, itu yang jangan dilakukan lah. Itu udah keluar dari motivasi ilmiah. Kecuali nanti kalau misalkan sudah menikah resmi punya istri, hal-hal yang semacam tadi, artinya kehidupan berumah tangga disampaikan, ya monggo mawon, silakan aja. Cuman kalau ini masih muda udah diminta suruh bayangin mikirin yang seperti itu, ya kasihan juga lah anak mudanya. Jadi harus dilihat dari dua arah juga gitu, yang anak mudanya udah punya siap kapasitas atau menikah atau belum. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh para orang tua tadi yang sudah menikah apa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Kang Fakih.
Baik Ustaz, jazakumullah khair atas nasihat, atas faidah-faidah yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Semoga bermanfaat dan semoga para pendengar semua bisa mengambil ilmu dari apa yang telah disampaikan. Untuk acara Bincang Indah pada kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya. Akhir kalam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.